Lielas diskusijas ir izraisījuši NATO ģenerālsekretāra Jensa Stoltenberga nesenie izteikumi, ka rietumvalstīm vajadzētu pārskatīt ierobežojumus un ļaut izmantot Ukrainai viņu piegādātos ieročus arī pret mērķiem Krievijā. Arī Eiropas Savienības augstais pārstāvs ārlietās Žuzeps Borels atbalsta Stoltenbergu un uzskata, ka citādi Ukraina nespēs sevi pienācīgi aizstāvēt. Šādu nostāju Borels pauda šodien Eiropas Savienības valstu aizsardzības ministru sanāksmē Briselē. Arī NATO valstu parlamentāra asamblēja šajās dienās aicinājusi alianses dalībvalstis atļaut Ukrainai izmantot rietumu piegādātos ieročus pret mērķiem Krievijas teritorijā. Arī Francijas prezidents Emmanuels Macrons šodien atzīmes, ka Ukrainai būtu jāatļauj neutralizēt Krievijas militārās bāzes, no kurām Krievijas armija šauj raķetes uz Ukrainu. Tomēr Macrons uzsvērs, ka nevajadzētu ļaut skart citus mērķus Krievijā un, protams, civilos mērķus. Arī Latvijas prezidents Edgars Rinkevičs un aizsardzības ministrs Andris Sprūts no progresīvajiem pauduši nostāju, ka Ukrainai ir jāatļauj uzbrukt ar rietumu piegādātajiem ieročiem pa militārajiem mērķiem Krievijas teritorijā, no kurienes uzbruk Ukrainai. Šodien Briselē viesojās arī Ukrainas prezidents Volodimir Zelenskis. Viņš atkārtoti mudināja ASV prezidentu Joe Bidenu piedalīties jūnijā gaidāmajā miera samitā, tas paredzēts Šveices pilsētā Lucernā. Līdz šim dalību miera samitā apstiprinājuši aptuveni 80 valstu pārstāvji, tomēr par ASV prezidenta iespējamo klātbūtni joprojām nav skaidrības. Gruzijas parlaments šodien apstiprināja pretrunīgi vērtēto likumu par ārvalstu ietekmi, kas izsaucis plašus protestus un nosodījumu ārvalstīs. Deputāti ar 84 pret 4 balsīm pārvarēja prezidentes Salome Zurabišvili iepriekš uzlikto veto šim likumprojektam. Gruzijas opozīcija to dēvē par Krievijas likumu, jo Maskava izmanto līdzīgus tiesību aktus, lai apspiestu neatkarīgos medijus, bezpeļņas organizācijas un opozīcijas aktīvistus, kas kritizē Kremli. Šis likums izraisīs Gruzijā milzīgus protestus un Briseles brīdinājumus, ka tas var kaitēt Gruzijas centieniem pievienoties Eiropas Savienībai. Latvijā Nacionālais veselības dienests sācis darbu pie tā, lai iedzīvotāji uzaicinājumu vēžu pārbaudes veikšanai varētu saņemt arī telefonā vai e-pastā. Tas šodien izskanēja Saeimas sociālo un darbu lietu komisijas sabiedrības veselības apakškomisijas sēdē. Šobrīd Nacionālais veselības dienests nedrīkst izmantot pacienta datus, telefonu numuru un e-pasta adresi, kas norādīti sistēmā e-veselība. Lai iedzīvotāji norādīto kontaktu informāciju drīkstētu oficiāli izmantot un nosūtīt uzaicinājumus uz pārbaudēm, ir nepieciešamas izmaiņas ministru kabineta noteikumos. Latvijā jau aprīlī sākās mežos mizgraužu aktivitāte, bet līdz ar silto un karsto laiku maijā novērojama augsta kaitēkļu lidošanas intensitāte. Pūstījumus būs iespējams vērtēt vasaras vidū, bet pētnieks skaidroja, ka jau pašu laiku egļu audzēs ir daudz nokaltušu koku. Pat labam spēkā stājušies arī saimnieciskās darbības ierobežojumi egļu mežaudžu tuvumā, lai ierobežotu kaitēkļa izplatību mežos. Latviju skāris rekorda karstums, tas var radīt nopietnas veselības problēmas. Jau tagad karstuma dēļ slimnīcās audzis pacientu skaits, piemēram, Stradiņa slimnīcā vairāk vēršas hroniskie pacienti, sirds un nieru slimnieki, arī tie, kas cieš no cukura diabēta. Pēc palīdzības vēršas arī bērnu slimnīcā, tur nogādāts arī vidēji smagā stāvoklī esošs 5-gadnieks, kurš bija rotaļājies ārā. Mediķi vēlreiz atgādina, ka uzturēšanās saulē daudziem rada pārkaršanas riskus, tādēļ karstākajā dienas laikā nevajadzētu uzturēties tiešos saules staros. Rīgā pat labāna gaisa temperatūra ir 26 grādi, ziemeļaustrum vējuši 3 metri sekundē, atmosfēras spiediens 766 mm, relatīvais mitrums 34%. Naktī Latvijā būs mainīgs mākoņu daudzums, nakts pirmajā pusē dažviet austrumos īslaicīgs lietus, iespējams arī pērkona negaiss, 13 līdz 18 grādi. Rīt turpināsies svelme un negaisi, no pēcpusdienas lielākajā daļā Latvijas gaidāms īslaicīgs lietus, pērkona negaiss, vietām stipras lietusgāzes un dažviet arī krusa. Negaiss laikā vējš pastiprināsies brāzmās 15-19 m sekundē, gaisa temperatūra 23-28 grādi.